Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom debakla kontroverzne privatizacije Kraljičine plaže za naš program govori Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Ne želite da zakoni važe jedni za jedne, drugi za druge, tako da to nisu mnogo komplikovana pitanja. U načelu to nisu stvari koje su u skladu sa evropskim pravima.
Banjalučanin Boris Testen samo je jedan od desetina hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini koji je ne svojom krivicom postao socijalni slučaj.
Od 2008. do danas nemam nikakva primanja, nemam ništa. Proveo sam najbolji dio svoga života, proveo sam u tom Čajevcu. Duša me moja sada boli kad vidim na što sam ja spao i na što su spali moji prijatelji.
Možete čuti i gaf nedelje.
Tada sam vam rekao,
ako se ovim tempom bude nastavilo,
da mu je sipao otrovu u kafu.
Na koga je predsjednik mislio?
Kao što vidite,
brzino kolo,
sramota je.
Jao, mili moji, nemojte to da nam radite.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Crnoj Gori. Nakon definitivnog debakla kontroverzne privatizacije Kraljičine plaže na račun dela političke strukture, nevladinih organizacija i medija, krenula je salva optužbi da teraju strani investitore i narušavaju poziciju Crne Gore kao investicione destinacije. Da li je zadatak vlade da ugađa sopstvenim i partijskim interesima i interesima investitora, a društva da prećutkuje potencijalno štetne pojave? Neka su od pitanja o kojima je sa istraživačem Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimirom Gligorovom razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Gligorov, države Balkana da bi privukle strane investitore uglavnom nude brojne pogodnosti, od raznih subvencija pa do posebnih zakona takozvanih lex specialis kojim obezbjeđuju poslovanje po privilegovanim uslovima. Da li je dobra praksa na ovaj način privlačiti strane investitore, naročito imajući u vidu da mora se priznati da ni jedna balkanska zemlja nema neke spektakularne rezultate na tom polju?
To ne bi bilo potrebno ukoliko bi ukupni odnosi ili ukupna institucionalna struktura u tim zemljama bila pogodna za investicije, bilo domaće ili strane, jel? Tako da u tom slučaju ne bi bilo potrebno ovo što se sada događa, a to je da u stvari subvencioniše bilo koja vrsta investicija kako ona ne bi otišla negdje drugde. Dakle, postoji ta neka konkurencija za investitorima koja naravno košta zemlje koje u tome učestvuju. Tako da to nije svakako najbolji način da se ta stvar organizuje.
Dokle jedna vlada smije da ide u povlađivanju stranom investitoru? Problem balkanskih država je okolnost da su vladama često važniji interesi partije nego interesi društva i države, pa vladina odluka sama po sebi nije baš pouzdan reper. Gdje se nalazi linija na kojoj se sudaraju javni interes i interes kapitala?
Vi hoćete u suštini da imate zakone i da onda nemate te dileme da sad od slučaja do slučaja odlučujete šta je u interesu društva, šta je u interesu privrede, šta je u interesu jedne ili druge grupe. Znači, vi biste htjeli da imate u suštini što je moguće manje diskrecije u toj stvari, tako da imate, što bi se reklo, stabilne i predvidljive uslove privređivanja. Veliki problem u ne samo balkanskim zemljama, ali svako na Balkanu nesumnjivo, jeste upravo taj prilično veliki prostor za diskreciono odlučivanje, jer onda naravno i kad je reč o domaćim preduzećima i kad je reč o stranim investitorima, vi uvijek možete da kažete treba spasti radno mesto ili treba obezbediti nova radna mesta ili treba popuniti budžet i tako redom. Znači, onda vi možete uvek u svakom datom trenutku, ukoliko niste ograničeni zakonom ili propisima, vi uvek možete da kažete jeste, to nije možda najbolje sa opšteg stanovišta, ali jeste dobro u ovom konkretnom slučaju.
Svakako vam je dobro poznato da za teritorijalno i brojčanu malu Crnu Goru njena morska obala predstavlja neprocjenjiv resurs. Ovdje je nedavno propao plan vlade da Royal Grupi, za koje navodno stoji kraljevska porodica Ujedinjenih Arapskih Emirata, dugoročno iznajmi pravi biser crnogorske obale Kraljičinu plažu, koja bi po projektu imala više nekretnina za prodaju nego turističkih smještajnih kapaciteta, ali čak i svojevrsnu eksteritorijalnost. Dakle, ne samo da bi to bio zatvoren klub, već bi investitor poslovao izvan ostatka sistema, a pored toga navodno je tokom procedure i kršen zakon. Dio političkih struktura, nevladinih organizacija i medija je zbog ukazivanja na ove probleme sada optužen da urušava poziciju Crne Gore kao turističke destinacije. Da li je da bi investitori došli zadatak društva, odnosno dijelova društva, društvenih institucija, da prećutkuje problematične aspekte nekog aranžmana?
Stvari, javna rasprava je poželjna i uostalom neminovno u demokratskom društvu, tako da mislim što se toga tiče taj odgovor je jasan, no što se tiče svih ovih drugih stvari, jer to je stvar za dosta detaljniju raspravu. Nesumnjivo je da vi ne želite da stvorite uslove u kojima imate više zakona, znači da zakoni važe jedni za jedne, drugi za druge, tako da to nisu mnogo komplikovana pitanja. U načelu to nisu stvari koje su u skladu sa evropskim pravima, tako da zemlje koje teže da se učlanjuju u Evropsku uniju treba i o tome da vode računa.
Da li je zapravo vladavina prava, koja ovdje po ocjeni svih najvažnijih međunarodnih adresa nedostaje, zapravo najvažniji preduslov za uspješno privlačenje kvalitetnih stranih investitora?
To je svakako preduslov u krajnjoj instanci, to je sad ta ideja Evropske unije, da vi u stvari imate jednu pravnu osnovu i onda imate slobodno tržište i na njemu što je moguće veću konkurenciju u okviru tih pravila koje važe jednako za sve. Sama ideja da vi nešto posebno privlačite investitore mimo onoga što uslovi privređivanja nije naročito smislena.
Analitičar Bečkog instituta za međunarodnu ekonomsku politiku Vladimir Gligorov u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku ekonomske teme u Bosni i Hercegovini, ovoga puta iz ugla jednog od gubitnika tranzicije. Banjalučanin Boris Testen samo je jedan od desetina hiljada ljudi u BiH koji je ne svojom krivicom postao socijalni slučaj, ali ni to nije ubilo njemu humanost. Uskoro bi po 150. put trebalo da dobrovoljno da krv. Iako je mnogima spasao život, mu nije pomoglo da mirno čeka starost. Živi, kaže, od dana do dana, od obroka do obroka u narodnoj kuhinji, zabeležio Erdogan Katana.
60-godišnji Banjalučanin Boris Testen samo je jedan od mnogobrojnih radnika ove zemlje izgubljenih u privatizaciji, kojima je javna kuhinja postala jedini način preživljavanja.
Crnom krstu sam počeo se hraniti unazad 4 godine. Tako da svaki dan dolazim po jedan obrok za sebe. Nemam samo taj jedan obrok u toku dana. 6 dana u sedmici, nedeljom nema ništa, nedeljom se snalazim kako znam i umem.
Skoro polovinu života Testen je proveo radeći u banjaločkom preduzeću Rudi Čajavec, na prostoru ovog bivšeg jugoslovenskog giganta u oblasti elektroindustrije, koji se nalazi u centru Banja Luke. Na 84.000 kvadratnih metara sada se nalaze ruševine, privatni fakulteti, političke stranke i trgovački centri. Pogled na sve to kod bivših radnika ostavlja samo bol.
Proveo sam u Čajavicu 29 godina i 1 mjesec. 1.1.2007. sam otišao na biro, na berzu ili biro, kako god hoćete. Tu sam prvi godinu dana imao neki materijalni dodatak od nekih 115-118 maraka za tu 2007. godinu. Od 2008. do danas nemam nikakva primanja, nemam ništa. Proveo sam najbolji dio svoga života, proveo sam u tom Čajevcu. Duša me moja sada boli kad vidim na što sam ja spao i na što su spali moji prijatelji. Ipak je Čajevec zapošljavao ovdje, mislim, preko 10.500 radnika, Sovor Čajevec.
Testena još više boli nepravda što kao najveći aktivni davalac krvi u Banja Luci i Republici Srpskoj sa 148 davanja nikada nakon otkaza u Čajevicu nije uspio dobiti neki posao. Za utjehu mu je ostalo nekoliko stotina odbijenica. Ipak od svog humanog posla nema namjera odustati.
Prvi put sam dao od krv davne 73. godine 15.10. Imao sam 18 godina. Za mene znači nešto najsvjetlije, najdraže. Ja sam osjećao najsretniji čovjek na ovoj planeti kad dam krvi. automatski znam da sam pomogao nekom, spasio sam život sigurno.
Za svoj humanitarni rad 2013. godine Boris Testen dobio je i plaketu grada Banja Luka i 150 maraka. Mada su mnogi obećavali posao, od toga nije bilo ništa, iako bi i kao bivši vojnik Republike Srpske kod zapošljavanja po zakonu trebao da ima prednost. Za posao je po novim standardima prestar, a za penziju premlad.
Ali je najgore što mi 5,5 godina treba do penzije. Primanja nemam, 7 godina sam na ulici, na birovu. Jedino imam iz centra socijalni rad 200 maraka godišnje, unazad 3 godine. U ovom društvu nemam nikakve beneficije, nemam ništa. Jedino kad odem ljekaru imam besplatno ljekove, ništa drugo. Živimo danas do sutra, egzistencije nikakve više nemam, jedino se hranim u Crvenom krstu. Živim proletarski, kako bi rekao.
Preživjeti u ovom vremenu tranzicije bi bilo skoro nemoguće da Boris i sestra Dušanka nisu naslijedili stan od roditelja u kome žive zajedno od sestrine penzije, a pomažu mu i bivše kolege iz Čajaveca koji su uspjeli nakon raspada preduzeća se zaposliti. Tu su i sugrađani koji mu znaju dati koju marku. Iz ovoga se može zaključiti da radnička klasa u Bosni i Hercegovini kao u pjesmi grupe Haustor polako ali sigurno odlazi u raj.
Da odete prilike su nove, ulazi u povijest i došao je kraj. Pola četiri ujutro sad prolete, radnička klasa odlazi u raj. Pa proleteri, pa proleteri.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj možete čuti gaf nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vojislav Šešelj ne obazire se na zahtjeve iz Haga.
Verovatno bi logično bilo da slučaj Šešelj bude prvi predlog, ali danas imamo i uverljivijih primjeraka. Zar je čuditi reakcije odbornika Treće Srbije Aleksandra Đurđeva u jeku zaoštravanja odnosa dva ljuta od vajkada neprijatelja?
Ambasadora Hrvatske u Srbiji pozvalo da se vrati u Zagreb.
Tako je, tih dana kada se na relaciji Zagreb-Beograd zakuvalo dveraški nerv, kog nikako da se reši od kada je izašao iz tog čuvenog pokreta, Đurđevu proradi opet. Siđe on u kafe restorana Novosadske skupštine, prilazi mu konobar, a Đurđev ga samovlaš. Omirisa i shvati, konobar je Hrvat. Hrvat mu prilazi i pita, može kafić? A Đurđev istog časa je izdeklamova.
To je sve orkestrirana kampanja koju protiv Treće Srbije vodi Hrvatska obaveštajna služba.
Ključni udar, dakle, dolazi 48 sati kasnije kada je Đurđevu zazvonio telefon.
Ja sam pozvala gospodina Đurđeva da čujem njegov komentar.
Ha, preseče se naš junak. Tu tek bi siguran da i ova radi za Zagreb.
Gde sam i zahtevala komentar na situaciju koju nam je konobar pričao.
Ovo je priča sa odloženim dejstvom. Vraćamo se u Rikverc na sam početak. Dakle, kada je zazvonio telefon.
Visoki funkcioner Treće Srbije i odbornik u Skupštini Novog Sada, Aleksandar Đurđev, je verbalno napao novinarku dnevnog lista Blic.
Ko si ti uopšte saradnice od konobara?
Anu Lalić.
Špijunku od Vesne Pusić, Garant.
On je na pitanje novinarke da li je istina da je napao konobara u Skupštini grada i optužio ga.
Da mu je otuđio drevne srpske granice od Karlovca i Karlobaga, a da i od Virovitice. To?
Da mu je sipao otrovu u kafu.
Molim?
Da mu je sipao otrovu u kafu.
Pokušao je da Tamani Đurđeva po direktnoj narudžbi odjeljenja Hrvatske tajne službe naklonjenog novoj predsjednici Grabar Kitarović, koja je još na inauguraciji Vojvodinu sa prestonicom Novim Sadom od državu pretvorila. Tako je odgovorio novinarsko-konobarskom timu na specijalnom zadatku.
To je sve orkestrirana kampanja koju protiv Treće Srbije vodi lično novinarka i Hrvatska obaveštajna služba za koju radi.
A konobar?
Danas ću pred vama spaliti.
Kada već nije bio prvi predlog, zaista bi bilo u redu da slučaj Šešelj smestimo u drugi, ali ipak.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila
da je, kada je bila,
prvoj poseti Beogradu od kada je stupila na dužnost,
čula i vidjela ono što nikada nije. Možda jeste neki dan kasnije kad se sa Lavrovim rvala oko iranskog nuklearnog programa, ali do tog časa nikako.
O evropskom putu Srbije Federica Mogherini razgovarala je i sa predsjednikom Nikolićem.
Unforgettable in every way.
imam utisak da se nalazimo u kritičnoj fazi.
Reče predsjednik njoj pa dodade.
Radimo sve što se od nas očekuje, a poglavlja još nisu otvorena. That's why, darling, it's incredible. Ukoliko se od nas očekuje da čekamo još 10 godina, a malo po malo se utvrđuje kosovska nezavisnost.
Mogherini se brecnu pa uzvrati. To nije gotovo, ali predsjednik ne čupa nastavi.
Dok je ekonomska situacija sve teža i teža,
tad ga zaustavi sagovornica. Upitno pogleda pa reče. Predsjedniče, meni premijer Vučić sasvim drugo govori. Vama u Srbiji samo što nije svanulo, pa citira premijera.
Ako se ovim tempom bude nastavilo, za u roku od 2 godine sasvim je izvesno da bi Srbija mogla da postane prva ekonomija Zapadnog Balkana.
Nemoguće, pomisli Nikolić. Al popusti. Dosta o evrointegracijama, dosta o standardu, draga Federika. Znaš ti šta meni ovde rade? Sad će da objasni koleginica i savjetnica Stanislava Pak i prozvana uz reč.
Dakle, kada smo tražili da savjetnik predsjednika Republike Gostije se izjasni o važnom pravnom pitanju, nama je rečeno da on nije dovoljno visok nivo za dnevnik.
Strašno, ko se to usudio, uskoči Mogherini. Ja kad Raju, na primjer, komandujem da me zovu goste, odmah to učine. A savjetnica Pak?
Na RTS-u.
Šok, zblanuto gleda njena ekscelencija. Pak nastavlja i o sobstvenom iskustvu.
Na RTS-u ja nisam dobrodošla, samo sam imala jedan poziv od RTS-a. Dakle, na državnoj televiziji je potpuno marginalizovan.
Sreća pa ste u Srbiji razvili medijske slobode, uskoči Mogherini, a savjetnica odmahuje.
Kada se radi o štampanim medijima, vrlo konkretno, dakle, više od godinu dana, svakoga dana, u Blicu, Kuriru i Alo se iznose neistine i fabrikacije o predsjedniku Republike Srbije.
Pa šta kaže Vučić? Zapita Mogherini. A predsjednik i savjetnica stadoše tad nemo gledaju. Predsjedniče, upitnog pogleda zapita gošća iz Brisela. Ćuti predsjednik sekund dve pa će blago. Stanislava, ne spuštajte ovu diskusiju na lični nivo. Savjetnica se sneveseli, a predsjednik opet promeni temu.
Mi nismo uspjeli da postignemo da mediji izveštavaju objektivno i profesionalno, bilo da su u pitanju pozitivni ili negativni tekstovi.
Primetila sam, složi se Mogherini.
Neobjektivno i neadekvatno izveštavanje o radu vlade je, pored nevladinih organizacija, jedno od glavnih oružja za rušenje države koja pokušava da uvede red i vladavinu prava.
Jeste i ta NGO. Pričala sam ja Devenportu, našem ambasadoru u Beogradu. Znate ga? Predsjednik je pogledao, njoj sve bi jasno, pa Nikolić produži.
Na koga je predsjednik mislio?
A ne, to su se posle mnogi pitali, ko da nisu čuli savjetnicu.
Na RTS-u, Blicu, Kuriru i Alo.
Možda ne na Informer, ali oni ponekad nagaze. Zanemelo oduža se Mogherini, obeća da će pomoći koliko može, ali već veče kasnije opet drskost neopisiva.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić još jednom je uspeo da uzbuni javnost.
No, neki minut kasnije neočekivano poboljšanje.
Korektno citiramo da su mediji jedan od glavnih oružja za rušenje države koja pokušava da uvede red i vladavinu prava.
Stanislava Pak pošteno pohvalila.
To ste sada lepo rekli, za razliku od prethodne najave da je to uzburkalo i diglo javnost.
Ako ne pre, stvarno bi bio red da se slučajem Šešelj pozabavimo u petom predlogu. Zaslužio je čovjek.
Dok se čekaju vesti iz Haga, više tužilaštvo u Beogradu...
Ali, uvijek nešto bitnije iskrsne.
Beograđanka Slavica, majka je bliznakinja. Kada se primakao rok za vakcinaciju, posavjetovala se sa nekoliko pedijatara o tome koje cepilo je najbolje za njenu decu.
A doktorić je njoj u glas. Gospođo, pa jeste li čuli šta se piše? Ne dajte detetu nikakve vakcine. Neki strpi svaki virus i zarazu, očvrsnuće. Ali Slavica nije htjela da sluša.
I pošto imam druga koji ima apoteku, ja sam prvi pentaksim nabavila preko njega. To još mogla pošto to bilo prošle godine. Sljedeći pentaksim.
Tako vam je to, jednu vakcinu date, a oni hoće još.
Sam nabavila na crno, iskreno. Platila sam 200 evra za te dvije vakcine.
Embodem košta.
Priča naše sagovornice tek je jedna u mnoštvu sličnih koje su doživjeli roditelji čije su deca rođena pre 1. novembra 2014. a kojima je uskraćeno pravo na besplatnu vakcinaciju petovalentnom vakcinom.
I umjesto da uživaju, oni se bune, ko da ta vakcina ima neku svrhu.
Koja se koristi za prevenciju 5 bolesti.
Ko da je to pa nešto. Jedna, druga, eto, pete i gotovo, ali razmaže narod, hoće zdrav da bude.
Reagovao je i portal Bebac, koji je zatražio od ministra zdravlja Zlatibora Lončara ili da podnese ostavku.
A da mi vama likvidiramo sajt, može za čas, samo ga nema. Ali na nesreću ovaj ministar podlegao pritisku.
Ministar je obećao da bi sva deca u Srbiji od idućeg mjeseca trebalo ponovo da dobiju pravo na petovalentnu bivalentne vakcine.
I naravno, pošto ste im popustili, ovi agresici iz Bebca još nezadovoljniji i besniji. Ivana Brcan, jedna od Bebčevih.
Napominje da je postojeći propis upleo roditelje, pedijatre i distributere u vrzino kolo nelegalnih radnji.
Sad propis kriv, neće to ako sami niste skloni.
Roditelji koji su nam se javili,
priča Brcan, portparolka roditelja nelegalista.
Kažu da su lekari slali svog kurira, znači lekar se nigde nije pojavljivo, nego je samo imao svoj broj telefona. I ovaj u koji god grad želite, on donese koliko vam treba cepiva, 100 evra po komadu.
A on onda uzme tih 100 evra, pa za svoje čedo kupi vakcinu od nekog drugog. I tako se razgranala siva mreža sumnjivih vakcina po Srbiji.
Za sada nema preciznih informacija da su u Crnu Goru stizali krivotvoreni lijekovi.
A to je u Crnoj Gori. Kod nas za tako nešto nema šanse. A što je najbolje, priča Keva Slavica, mi bi uzeli i ono čemu je rok trajanja odavno prošao, ali nam ne daju.
Vi možete da odete u Bosnu i možete da odete u Crnu Goru da vas pregleda tamo privatni pedijatar i da deci da pentaksin.
To na licu mesta.
Ali ne možete da donesete vakcinu iz Bosne i Crne Gore na kojoj piše Crna Gora ili Bosna i Hercegovina.
Pa da ste im rekli kako to ovde dobro ide.
100 evra po komadu.
A rešili bi problem za čas. Kada smo ga već preskočili u pet predloga, u šestom bi mu baš bilo mesto.
Ja se sigurno dobrovoljno neću vratiti.
Ajmo Vojvodu ipak u sedmije, a ovde skoro o istom.
To je svojevrstan pritisak na celu Srbiju.
Mislim o skoro istom fenomenu, ne ličnosti. Mada
Srbija ima zakone svoje koje mora da poštuje.
To vam je, predsjedniče, neopisiva nesreća. Inače, da nije tih zakona, ma mi bi Vojvodu na rukama nosili. Bio bi on vama makar savjetnik, naravno ako ne bi tražio više, no
po tim zakonima saradnja s Hagom je obavezujuća. I uvek imate težak osjećaj kad morate da sarađujete zato što je to isključivo po zakonu, a ne po ni po pravdi, ni po Bogu, ni po istini, ta saradnja sa Haškim tribunalom nikad nije bila.
Po što ga ne promenite?
Zato što je moj zavet ćutanja o njemu kao čoveku nastao onda kada smo se razdvojili, kad je on mene napao brutalno, mene i moju porodicu. Dakle,
da mi kuma žrtvujemo zakonu za ljubav, a dalje ćemo sve da rešavamo po našim kriterijumima.
Kako shvata vladavinu prava?
O predsjedniku Nikoliću govori.
Najjasnije je i najjezivije šef države pokazao nedavno kada je upozorio tužioca za ratne zločine da pazi gde kopa po Srbiji.
Kad se setim.
Jer moglo bi mu, tužiocu, slučajno pasti na pamet da iskopa možda još posmrtnih ostataka albanskih žrtava pod zemljom države Srbije.
Vi koleginice, kod imate nešto protiv predsjednika?
Sramota do neba, a niko ni a.
Pa čekajte, to su njihove žrtve, nisu naše, nećemo, valja da se bunimo.
Nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo u celosti presudu kojom je 9 pripadnika nekadašnje paravojne formacije Šakali bilo osuđeno na ukupno 106 godina zatvora za ratne zločine počinjene nad kosovskim Albancima u selima kod Peći tokom 99. godine.
Da je to nešto bitno, brujali bi svi mediji u Srbiji o tome, ganjali bi počinioce, presretali sudije, tužioci bi se oglasili, a svi nešto ćute. A vi očekujete da predsjednik neku kaže ili premijer. A pri tome su rekli kad je trebalo. Podsjetite koleginice Trivić.
Kako je tek upriličeno orkestrirani državni marketing 16. godišnjice NATO bombardovanja?
Vi to nešto kritički, jel da?
Pa rasto s nevinim svojim žrtvama. Bilo je i albanskih, ali one nisu spomenute.
Ma da vas pitam onako dobronamerno. Je li neki zakon predviđa da moraju da se spominju?
Minimalni politički bonton nalagao je da se pomene zasluga pod navod razume se Miloševićeve.
Pa dobro, to možda i može. Malo.
Ali i sopstvene radikalske politike, što je na kraju ratne priče 90-ih i sopstveni narod bio izložen bombama.
Kako da vam kažem, da vi nemate malo previsoka očekivanja. I konačno, izuzetno ozbiljna tema.
Ko treba da se leči, čiji je slučaj ustaštva neizlečiv?
Sve možete reći, ali da vas ministar Aleksandar Vulin nije upozorio, to ne možete.
U novembru mesecu, kada je odluka o privremenom puštanju na slobodu gospodina Šešelja bila doneta, ja sam se obratio srpskoj javnosti.
Što inače čini ređe od premijera.
I rekao.
Tad u novembru, kad se obratio javnosti srpskoj.
Da se njegovo suđenje, ali i njegovo puštanje, apsolutno koriste protiv države Srbije, odnosno da je usmereno na izazivanje destabilizacije Srbije i rušenje vlade Aleksandra Vučića.
Sećam se kada je juče bilo. Skočio sam tad je rekao, ma nemoguće.
Tada sam vam rekao da će doći dan kada će se tražiti hapšenje Vojislava Šešelja, njegovo izručivanje.
Znate koliko se sad kajem što vam nisam poverovao?
I da će doći dan kada će on izjaviti da se neće predati, a da smo mi dužni da tu obavezu ispunimo.
Vizionar.
Kao što vidite, sve što smo rekli je bilo tačno. Ova odluka je usmerena prvenstveno na destabilizaciju Srbije i rušenju vlade Aleksandra Vučića. I direktno rušenje predsjednika srpske vlade.
Ali opet nešto ostaje nejasno.
Na licu mesta je moja koleginica Iva Martinović. Iva, da li je Vulin u ovom svom obraćanju objasnio ko po njegovom mišljenju i zašto radi na rušenju vlasti u Srbiji?
Onako decidirano i nedvosmisleno.
Ne, Vulin nije rekao čiji je tačno cilj da destabilizuje Srbiju i ruši Vučićevu vladu, ali je naveo da je reč o zemljama koje, citiram, nisu htele da dođu na obeležavanje godišnjice NATO intervencije u Beogradu.
Sad treba da pogađate.
Reč je o zemljama koje imaju svoje sudije u žalbenom veću Haškog tribunala, rekao je Vulin, a novinar je uputio da pogledaju rezultate glasanja veća.
Kako Vulin to zavrne, prosto neverovatno. I to sve priča po savesti lično i ne pita ni premijera, a opet maltene u premijerovom kabinetu. Zato što je to Vulinov
lični stav da se novinarima obraća u ime svoje stranke Pokreta socijalista, što je dosta neobično budući da je konferenciju za novinare održao u Palati Srbije, sedištu ministarstva vlade Srbije.
Kad čuo ovaj izveštaj, ministar branitelja Hrvatske Predrag Matić po kratkom postupku.
Za Vulina bi mogla biti poruka ista kao i za Šešelja. Idi bre, pa se leči.
Više nikome nije bilo do šale. Odnos između dve države naglo se zaoštriše.
Ministarstvo inostranih poslova Hrvatske je uputilo oštar protest ambasadorki Srbije u toj zemlji.
U protestu stoji: Vulin da prestane da govori u lično ime, a zatim ministarstvo iz Zagreba još:
ambasadora Hrvatske u Srbiji pozvalo da se vrati u Zagreb na konsultacije.
Samo jedan ovo može da reši.
Žužiću pasivni otpust.
Dobro i Šešelj, ali neće. Mislim on onog drugog koji veze sa Šešeljem više nema. Tu da zabeležimo.
U Japanu, kad uđete u Yokohamu, 60-70% vozila su Nissanova vozila.
Vi biste o Šešelju, a? Prvo ovo morate da čujete. Nijedno se premijerova ne propušta.
Kad uđete u Hirošimu, 70-80% su Mazdina ili Mazdina vozila, kako mi kažemo.
I nije to kraj.
Kad uđete u Nagoju i Toyotu, 90% su Toyotine vozila.
Strpite se, sad će o Šešelju još samo poenta.
Oni vode računa da kupuju vozila koja oni prave. A mi, Srbi, bi trebalo se zapitamo koliko nas je interesovalo ikada da li svoju proizvodnju pomažemo ili ne pomažemo, i to bismo mogli mnogo od Japanaca da naučimo.
Eto, sada kada ste nešto naučili, čućete i kako će premijer da razreši slučaj zvani Vojo, stvorio si me, ali ne zameri.
Žalbeno vijeće Haškog suda za bivšu Jugoslaviju usvojilo je žalbu tužiteljstva na privremeno puštanje na slobodu vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja.
To vam je bilo ono, sećate se, bingo uslovi.
I naredilo njegov povratak u haški pritvor.
Sad bi vi da čujete premijera, jel da, ali najpre malo snimaka made by lično Vojislav Šešelj.
Ja se sigurno dobrovoljno neću vratiti.
Vojislav Šešelj ne obazire se na zahtjeve iz Haga, već u Boru promoviše novu knjigu.
Mene njihova odluka ne interesuje.
Suđenje Nemanji Šaroviću za paljenje zastava Evropske unije, NATO-a, Amerike i Kosova. Bilo je prilika za lidera radikala da spali još jednu zastavu.
Danas ću pred vama spaliti hrvatsku ustašku zastavu.
Dok se čekaju vesti iz Haga, više tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je krivični postupak protiv lidera radikala zbog paljenja hrvatske zastave.
Bilo je to ekskluzivnih pola minute za Vojvodu, neka mu je, idemo sad konačno čujemo premijera.
Ajmo malo da se bavimo Ante Gotovinom.
Ja razumem vas, sa čovekom zvanim Palma uvek je zabavnije.
Najvećim ratnim zločinicom posle Drugog svjetskog rata.
Okej, nego kako rekoste?
Najvećim ratnim zločinicom.
Dovoljno, hoćemo sad premijera.
Nećete dobiti izbore u Hrvatskoj zato što mnogo ružno govorite o Srbiji.
Ma kakav Vučić, bolji je Vulin.
A pošto ste već govorili o ustaškom generalu Gotovini.
Ovo isto.
Hrvatsku ustašku zastavu.
Vala, ko da je Vulina, a ne premijera Vojvoda podigao. Dalje ministar u ime premijera doziva.
Dođite kod nas.
Čekamo vas. E tad je bilo ono.
Idi bre, pa se leči.
To je onaj od tamo uputio Vulinu. Ma divne ministre imamo, a što se premijera tiče, eto vam ga.
Ako mislite da li će neko na prepad negde nekoga da hapsi ili nešto da izvodi, neće se to desiti.
I što je posebno važno, nije on ni blizu Vulina, ali ipak...
I to sad misle da treba valjda da kleknem i da molim za milost i da kažem, jaoj mili moji, nemojte to da nam radite.
Misli na Haški sud.
Ne pada mi na pamet.
Ma da i mi nešto zapalimo.
Srbija ima svoje državne organe, ali Srbija ima svoje dostojanstvo, Srbija ima svoj ponos. Nacionalni koji neću nikome da dozvolim da ga gazi. Tačka.
GAF nedelje.
GAF-om nedelje završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.